reevaluate along the dotted line, you'll never recognize yourself all out of deck and fine. Doctor, lawyer, beggar man, thief, Billy Joe Remarkable looks on in disbelief. If you want to taste the madness, you'll have to wait in line. You'll probably see someone you know on a deck and fine. Money high on China White, surely found a pump. Don't you know there ain't no devil that's jet screaming Jay when he's drunk? Well, this stuff will probably kill you. Let's do another line. What do you say you meet me down on a hot deck and fine? Every doggone time you're waiting for the RTD on Hot Attack and Vine. Money high and China White, surely found a pump. Don't you know there ain't no devil that's just screaming shame in front? But this stuff will probably kill you. Let's do another line. What do you say you meet me down on a Hot Attack and Vine? Liar, liar, your drawers on fire, white paint hanging on a telephone wire. Gamblers reevaluate along the dotted line. You'll never recognize yourself on a high deck and fine. Doctor, liar, beggar man, thief, Billy Joe Remarkable looks on in disbelief. If you want to taste the madness, you'll have to wait in line. You'll probably see someone you know on a hot deck and fine. See that little Jersey girl in the see-through top with the pedal bushes sucking on a soda pop. Well, I bet she's still a virgin, but it's only 25 to 9. You can see a million of them down on a hot deck and fine. Money high and China White, surely found a pump. Don't you know there ain't no devil that's just screaming Jay when he's drunk? Well, this stuff will probably kill ya. Let's do another ride. You say you meet me down on a Hot Attack and Fine.
Tervetuloa Totuusradion pariin. Tänä maaliskuisena maanantai-iltana syvennytään C. Wright Millsin sosiologisen elämän äärelle. Keskustelun pohjana toimii viime vuoden loppupuolella ilmestynyt Juha Suorannan kirjoittama C. Wright Millsin sosiologinen elämä. Seurannanne täällä Radio Moreenin studion lähestulkoon pyöreän pöydän ääressä, siis Juha Suoranta.
Hyvää iltaa.
Sekä Sauli Havu.
Hyvää iltaa.
Ja Sonja Lampinen. Ja mä ja Sauli olemme siis lukeneet tämän Juhan kirjan ja siitä nyt aiomme häntä tentata tai ehkä pikemminkin keskustella hänen kanssaan tästä. Niin, jos ensin puhutaan siitä ehkä, mitä me ajateltiin tästä.
Joo.
Niin just mitä te ajattelitte.
Niin. Joo.
Olisi kiva kuulla.
Joo, no siis tämähän on hyvin, hyvin lukijaystävällinen, että on kirjoitettu hyvin selkeästi, että varmaan yleisö on aika laaja. Että tämä on, tuli semmoinen olo tästä ehkä, että tämä voisi olla sellaiselle, joka miettii yhteiskuntatieteiden esimerkiksi opiskelua, niin tässä tuodaan tavallaan semmoista suhdetta esimerkiksi politiikkaan tai yhteiskunnalliseen muutokseen aika hyvin esiin. Et se on musta tässä semmoinen positiivinen juttu. Ja myös oma aikansa kuvaa, että tämä ei missään nimessä ole pelkästään C. Wright Mills, vaan tämä kertoo myös hyvin paljon omasta ajastaan, myös Millsin kautta. Että tämä on myös ajan kuvana mielestäni ihan pätevää.
Joo, sillä tavalla mun mielestä Millsin jalanjäljissä ikään kuin onnistunut siinä, että se liitetään just siihen ajan kontekstiin, henkilökohtainen elämä ja siihen yhteiskuntalliseen kontekstiin. Ja mun mielestä siinä oli tuolla aika nopea tempo tavallaan kielellisesti, mikä sopi ehkä myös kuvaamaan sitä Millsin elämän nopeatempoisuutta. En tiedä, oliko tarkoituksellista, mutta se ainakin sopi mun mielestä siihen. Ja just toi, mä tykkäsin siitä, miten paljon se Millsin ääni kuului siinä. Ja se käännökset oli onnistuneita. Siinä näkyi mun mielestä se sellainen beat-vaikutteet aika ajoin sen kirjeissä ja omissa jutuissa.
Joo. Ja tavallaan se, että tämähän ei ole sillä tavalla tyypillistä tieteellistä tekstiä, että tämä ei ole kuiva akateeminen elämänkerta, että tavallaan siinä mielessä välttämättä, jos lähtee akateemikon elämänkertaa lukemaan, niin ei välttämättä odota tämmöistä tekstiä, että siinäkin mielessä hyvin Millsin näköinen kirja, että kuitenkin Millsille itselleen yksi tärkeimmistä oli juuri se, että kirjoitetaan sellaista tekstiä, mikä niin kuin on myös muiden kuin akateemikoiden luettavissa, niin tässä on hyvin paljon samaa.
Joo, ja musta ei kuitenkaan aliarvioi lukijaa sillä tavalla, että olisi jotenkin rautalangasta väännettyä. Että näin me siitä ajateltiin.
Ei, kiitos noista ajatuksista. Tuossa on montakin asiaa, toi ajatus siitä, että tämä voisi olla tämmöinen sellaiselle, jota mietityttää, pohdituttaa, että lähtisikö lukemaan yhteiskuntatieteitä tai mitä ne on, niin se on musta mielenkiintoinen ajatus, että tämä voisi toimia sellaisena. Mutta että toi nopeatempoisuus, mitä sanoit, ja se biitti siinä, niin En ehkä ajatellut ihan metodisesti kirjoittaessani, että se täytyisi olla noin. Mutta jotain siinä on kuitenkin siitä, koska Millsin tämä aktiivinen aika oli vain 20 vuotta jotakuinkin. Siis 40-luvun alusta 60-luvun alkuun. Niin se on mille tahansa uralle aika lyhyt aika. Niin ehkä se jotenkin kuvastelee sitä. Mutta sitten tämä kirjoittamisen tapa, kun sanoit, että se on selkeä ja avautuu ikään kuin monentyyppisille yleisöille, niin mä itse opiskelin silloin 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa täällä Tampereen yliopistossa, jolloin keskusteltiin tosi paljon tieteellisestä kirjoittamisesta. Ja mulla sattui olemaan hyviä opettajia, jotka itse laati hyviä, selkeitä tieteellisiä tekstejä. Ja tohon keskusteluun sisältyi silloin paljon sellaista pohdintaa, että mitkä on näiden niin kuin lajityyppien eroja ja samuuksia, mitä on kaunokirjallinen ilmaisutapa, mitä on tieteellinen ilmaisutapa, onko niissä samuuksia, eroja ja mitkä ne on. Ja jotkut sen aikaiset tutkijat halusivat niin kuin jotenkin kokeilla noita rajoja ja niin kuin kokeilla erilaisia tapoja ilmaista. Ja tämä on ollut mulla niin kuin koko ajan. Mulle iski se tosi lujaa silloin tämä ajatus, että tiedetekstin ei tarvi eikä oikeastaan pidä olla sellaista, että ei se voisi avautua kelle tahansa niin kuin valistuneelle lukijalle, niin kuin silloin sanottiin. Siis sellaiselle lukijalle, jolla on hyvä peruslukutaito ja hyvä sivistys, jota kutsutaan yleissivistykseksi, mutta siis sellainen suomalaisen koulutusjärjestelmän tuottama sivistys, niin tämä on ollut mulla niin aina itsellä sellainen pyrkimys, että kirjoittaa sillä tavalla, että paitsi että itse jotenkin tajuaa sen, niin että se myöskin olisi niin kuin lukijalle tajuttavissa. Ja tollainen, kun kirjoittaa elämäkertaa tai sen tapasta kirjaa, niin kuin nyt tässä tämän C. Wright Millsin Sosiologinen elämä, niin sehän tarjoaa mahdollisuuden sellaiseen, koska siinä on se elämäkerrallinen momentti ja osa, niin se tarjoaa musta sellaisen hyvän mahdollisuuden yrittää sellaista elävää kieltä. Ja sitten, mitä sanoit vielä tästä, että siellä on paljon Millsin ääntä, niin se on ihan tietoinen juttu, koska Millsia on suomennettu vain yhden kirjan verran, tämä sosiologinen mielikuvitus, niin mä ajattelin, että varsinkin kun ne hänen henkilökohtaiset kirjansa oli käytettävissä, niin mä yritin sitä kautta tuoda sinne niin kuin sitä sosiologista elämää, siis sitä, että mitä sosiologi tekee ja ajattelee muuta kuin mitä on hänen tieteellisissä teoksissaan, mitä se on vaatinut, millaisia ajatuksia ne sisältää, jotka ei ole tullut siihen kirjaan, mutta jotka on ollut olennaisia niitä kirjoja tehdessä, niin tämä oli niin kuin ihan tietoinen valinta tässä.
Niin, no ehkä sitten tuossa vähän sanoitkin, tai Sauli ehdotti tätä, että tämä kirja voisi olla sopiva sellaiselle, joka harkitsee yhteiskuntatieteitä tai miettii, mitä ne on, mutta miksi sä kirjoitat tämän kirjan?
No siis joku on sanonut niin, että tee sellaista, mitä muut ei ole tehnyt, niin kuin sellaisena ohjeena tutkijalle. Ja mä ajattelin, että kun ei tällaista ole suomeksi, ja niitä on muilla kielilläkin vain muutama näitä Millsin elämää käsitteleviä kirjoja, niin sen paikka voisi olla. Mutta että ei käy kieltäminen, että mä olin kyllä, kun mä tutustuin Millsin varsinkin tähän näihin henkilökohtaisiin kirjeisiin ja päiväkirjamerkintöihin, niin mua alkoi kiinnostaa se myös ihan henkilönä. Ja mä oon aina ajatellut sillä tavalla yhteiskuntatieteistä, mitkä nyt on mun aluetta, niin että niissä se sellainen oman äänen ja henkilökohtaisen elämän panos on niin kuin merkittävä sen tutkimuksen niin sanottu taustatekijä. Että ilman niitä, vaikka joskus puhuttiinkin tästä, että tekijät on kuollut, tekijän kuolema ja tekstin syntymä tyyppisesti, niin eihän ne tekijät ole koskaan poistuneet sieltä. Ja niillä on niin kuin elämässä paljon muutakin kuin sitä sosiologiaa tässä tapauksessa. Ja mua kiinnostaa se kokonaisuus, että mitä muuta sosiologi tekee kuin sosiologisia tekstejä. Niin tämä tarjoutui sillä tavalla niin kuin hyväksi tutkimuskohteeksi ja kirjoittamisen kohteeksi. Ja ei myöskään kiellä sitä, että se oli myös henkilökohtaisesti tuli aika lähelle, koska mullakin on takana nyt 4. vuosisata yliopistoelämää opettajana, niin siinäkin on sattunut kaikenlaista ja tullut kaikenlaisia kokemuksia koettua, niin näitä yllättävästi löytyi samantyyppisiä kokemuksia sitten Millsin ajalta, ja se tietysti niin kuin teki tämän aika hedelmälliseksi myös ihan kirjoittajan mun näkökulmastani.
Ja Mills on varmaan tietysti henkilönä myös semmoinen, että siitä on kiitollista kirjoittaa elämäkertaa, koska hän on myös ollut tämmöinen omassa ajassaan hyvin poikkeuksellinen tavallaan akateemikko monella tapaa amerikkalaisessa kontekstissa.
Joo,
siinä mielessä
joo on ollut jo hyvin ristiriitainen henkilö hän oli ja hahmo, ja ne ristiriidat välittyy tuossa kirjassa aika moneen otteeseen, mutta niihin voidaan ehkä vielä palata lähemmin. Mutta se on ihan totta, että se edusti sellaista tutkijatyyppiä, mikä oli harvinaista silloin ja mikä on harvinaista tänä päivänä, joka siis ottaa voimakkaasti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin niissä välineissä, mitkä tohon aikaan oli mahdollisia, jotka oli lähinnä lehdistö ja sitten myöhemmin myöskin jonkun verran radio ja televisio.
Hänhän on siinä mielessä, kuten tuli esiin, niin paitsi tavallaan akateemisena toimijana ollut poikkeuksellinen myös akateemiselta taustaltaan, tai perhetaustaltaan nimenomaan, että siihen aikaan monet esimerkiksi sosiologit tai yhteiskuntatieteilijät on ollut hyvin, hyvin tavallaan sellaiselta taustalta, jossa on akateemista, ja sitä kautta niin kuin Mills on kuitenkin itse tullut, ollut ensimmäisen polven tavallaan yliopiston käynyt. Eli onko tämä niin kuin tavallaan myös semmoinen, mikä vaikuttaa tähän tavallaan kapinallisen asemaan ja semmoiseen tiettyyn niin kuin roolin, minkä hän on ottanut, niin hänen taustansa?
Joo, toi on mielenkiintoinen kysymys, johon mä en osaa vastata yksikantaisesti mitään. Että tällainen kapinahenki hän syntyi hänessä jo silloin, kun hän aloitti Texasissa sellaisessa sotilasakatemiassa ja kävi sitä vuoden. Ja siellä hän huomasi ja muut huomasi, että tällainen niin kuin tiukka kurinpidollinen järjestys ei sopinut ollenkaan hänelle, ja hän aiheutti siihen hankaluuksia ihan nujakoihin asti ja sitten kirjoitti sen oppilaitoksen opiskelijalehdessä aika tiukkasävyisiä mielipidekirjoituksia siitä regiimistä, siitä järjestyksestä, mikä siellä oli. Että kyllä mä luulen, että sillä taustalla on tietysti ollut vaikutusta, ja taustallahan on tietysti vaikutusta sitten taas meidän persoonallisuuteen yleisemminkin, että ja minkälainen temperamentti meillä on, mutta että hänhän oli temperamentiltaan, sikäli kun mä oon nyt tota kirjaa tehdessä tullut ymmärtäneeksi, niin aika semmoinen äkkipikainen, ja tuommoinen on-off-tyyppi ja sitten tietyllä tavalla myös aika mustavalkoinen, että hän tykkäsi tietyistä asioista ja ihmisistä ja sitten taas toisista ei. Että hän teki nämä linjat aika siis selkeiksi. Ja tollaisella tavallaan tavalla niin ei ole ihan helppo välttämättä niin toimia sellaisessa yhteisössä, mikä tiedeyhteisö on, missä pitäisi kuitenkin osata kuunnella muita, pitäisi osata argumentoida, pitäisi niin kuin pyörittää asioita monilta kanteilta, niin tämä ei ollut kyllä mitenkään helppoa tai niin kuin tyypillistä tuolle Millsille. Että tämä tuli näkyviin jo siellä hänen sitten jälkimmäisissä opinnoissaan tämän Texasin kauden jälkeen, kun hän hakeutui. Hän opiskeli sitten Texasin yliopistossa myöhemmin filosofiaa ja sieltä valmistuttua lähti Wisconsiniin tohtoriopintoihin. Niin täältä Wisconsinista nimenomaan on niitä tarinoita, jossa hän oli erittäin ahkera ja erittäin tiedonhalunen opiskelija, mutta myöskin todella niin kuin kärkäs. Ja siis monet aikalaiskertojat sanoivat, että hän oli siis kärkkäydessään sellaista hyvin väsyttävääkin luokkaa, että hän saattoi jumputtaa omia kysymyksiään luennoilla ja sitten epämuodollisissa tilanteissa. Ja saavutti sillä tavalla niin kuin opettajien huomion. Ja hänessä huomattiin niin kuin tietyllä tavalla nämä kaksi ominaisuutta, että hän oli kärkäs ja halusi edistää omaa asiansa, mutta sitten hän oli myös tosi opinhaluinen ja saikin tämmöisiä tuntiopettajan paikkoja siellä tohtoriopintojensa aikana.
Niin, mä en tiedä. Se oli mulle niin kuin monella tapaa samaistuttavaa toi just toi ensimmäisen polven akateemikko, vaikka se ei olekaan nykyään ehkä niin, tai ei varmasti ole nykyään niin iso juttu siis sillä, etteikö sitä paljon tapahtuisi. Mutta voisin kuvitella, että se jotenkin luo sen tarpeen olla sitten tuolla tavalla näkyvä niin kuin ja vähän röyhkeäkin, että jos kokee, että ei osaa sitä koodistoa, miten siellä akateemisessa ympäristössä tai maailmassa pitäisi käyttäytyä tai millä kielellä puhua, niin sitten se röyhkeys voi olla, että se kumpusi myös siitä.
Ihan mahdollista. Ja akateeminen ympäristö on myöskin sellainen, joka tietyllä tavalla niin kuin peittää tämmöiset luokkataustansa jäljet. Että niin kuin oman kokemuksenikin kautta voin sanoa sen, että täällähän ei useinkaan puhuta siitä, että mistä tullaan. Ja se on vähän niin kuin semmoinen kuuma peruna tietyllä tavalla, tai tabuaihe oikeastaan, että ei niin kuin haluta, että akateemisuus on sillä tavalla puhdistettu niin kuin tämmöisistä likaisista elementeistä, kuten että mistä oot tullut ja mitä sä teet muuta, kun kirjoitat tuota tutkimusta ja sen tyyppistä. Ja tota puolta mä halusin just vähän kaivella tässä kirjassa, että tulisi näkyviin myöskin muuta kuin tämä kirjoittamispuoli tästä akateemisesta elämästä.
Tuossahan tavallaan vähän tuohon Sonjan aikaisempaan kommenttiin palaten, niin Millsillähän tuntuu olevan hirveä tarve todistaa itsensä nimenomaan sekä itselleen että muille. Et siinä on koko ajan semmoinen niin kun se työtahti jo ihan opiskeluajasta lähtien, niin se on jatkuva tarve todistaa sekä itselle että muille, että osaan ja tavallaan olen hyvä tässä. Että näkyykö se sama sitten siinä, että se tavallaan tulee sama sen kärkkäyden kautta, että pitää sitä kautta todistaa sitä omaa osaamistaan.
Joo, ja siis ja ihan se pragmaattinen, käytännöllinenkin puoli sitä todistamista, että jos haluaa kokeilla siipiään niin kuin sosiologiassa tai ylipäätään yliopistouralla, niin silloinhan on pakko niin kuin näyttää se osaamisensa. Ja sehän tapahtuu sillain, että aika usein se tapahtuu sillain, että aloitetaan niin kuin sellaisesta valtavirta tutkimuksen tekemisestä. Eli apinoidaan tai mallinnetaan sitä, miten pitää tehdä joitain asioita, vaikka nyt sitten sosiologiassa. Ja hänellähän se näkyi sillain, että 30-luvun lopulla, kun hän vielä oli siis tohtoriopiskelija, niin hän julkaisi nopeatahtisesti muutamia tuommoisia sosiologisia artikkeleita sen aikakauden keskeisissä sosiologisissa julkaisuissa. Ja nehän on sellaista, mitä hän itse kutsuu sitten myöhemmin, niin sosiologista mongerrusta. Eli ne on sitä peruskauraa, missä käytetään niin kuin vaikeita ilmaisuja ja sosiologian vakiintuneita käsitteitä ja siis ikään kuin osoitetaan oppineisuutta. Ja vasta myöhemmin, sitten paljon myöhemmin tulee tämä niin kuin tämmöinen niin kuin isänmurha suhteessa sosiologiaan, jossa niin kuin löytyy yhä enemmän omaa ääntä ja semmoinen niin kuin oma tapa tehdä asioita sosiologiassa, oma tapa esittää asioita sosiologiassa, joka sitten herättää tosi paljon myöskin vastustusta.
Ja mä luin tuossa aika paljon sellaista vaativuutta, millaisessa niin kuin itsekä itseään kohtaan, että myös muita kohtaan, mitä mä ajattelin, että se vaikutti sit siihen, että millä tavalla se turhautui niin moniin ihmisiin tai ylipäänsä siihen, että se liike ja tällainen poliittiset suunnat, joita hän yritti edistää tutkimuksellaan tai näin niin kuin leimahtaneet liekkeihin tai eivät niin kuin saaneet tulta alleen, niin se ehkä just oma vaativuus itseään kohtaan ja sitä kautta muita kohtaan on monen intellektuaalinen ongelma.
Mm. Joo, ja siis tuollainen äkkikäännökset ja semmoinen, sitä voisi kutsua oikeastaan niin kuin oman kotipesän etsimiseksi, mitä Mills teki. Että sehän etti niin kuin näitä heimoja tai semmoisia yhteisöjä useista paikoista, että kaikkein selkeimmin sitten näiden tohtoriopintojensa jälkeen se pyrkimys oli hänellä kohti Manhattania, siis hän katsoi, ja ihan oikein katsoi, että se oli ihan keskeinen niin kuin yhteiskuntatieteiden keskus siihen aikaan, siis 40-luvulla, ja pyrkimys oli sinne. Ja siellä taas, sitten kun hän pääsi lähemmäksi sitä Manhattania, niin hän yritti löytää sellaisia intellektuaalisia keskuksia sieltä, ja yksi oli tämmöinen, niin kuin, mitä kutsutaan Manhattanin intellektuelleiksi, joka oli pitkälti tätä juutalaisten sinne 1900-luvun alussa emigroituneiden ihmisten jälkeläisten yhteisö, jossa oli paljon siis filosofisesti orientoitunutta porukkaa, sitten taiteilijoita paljon, ja ne asusti tietyssä paikassa Greenwich Villageissa Manhattanilla, niin Mills niin kuin hakeutui tänne hyvin hanakasti niin kuin tähän jengiin. Ja sitten toinen porukka oli tietysti tämä yliopistoväki. Mutta tässäkin näkee sen, että hänen niin kuin tämmöinen luonnollinen paikkansa ei mun mielestä ollut koskaan yliopistolla. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen asia, kun ajattelee, että hän on tullut tunnetuksi just sosiologiasta. Mutta voi sanoa niin, että se ei kuitenkaan ollut hänelle niin kuin luontainen paikka. Että se oli oikeastaan paikka, joka antoi hänelle mahdollisuuden tulla joksikin, joka oli, siis se tavoite oli se, että tulla joksikin ja sitten saada leipää, siis leipätyö. Ja hän jossain kirjeessään sanookin, onkohan se tuossa kirjassa, en ole ihan varma, mutta siis sanoo sen, että tai kyllä se on siinä, kun hän pohtii sitä, että mikä hänen oikeasti niin kuin kuuluisi olla, niin siinä hän vaan toteaa, että yliopisto kuitenkin antaa hänelle mahdollisuuden olla vapaa. Ja se oli tärkeää, että mikä tahansa muu niin kuin rooli tai työtehtävä ei olisi ollut niin vapaa. Että hän sitten kuitenkin valitsi sen niistä vaikeuksista huolimatta, mitä hänellä siellä oli.
Niin, mä itse ehkä luin tuossa nimenomaan, että se tulee se luokkatausta esiin, että tavallaan ei koe sitä ympäristöä omakseen ja sitten siellä ympäristössä myös jatkuvasti epäilee itseään, koska se on mun mielestä eri asia se, että pitää näyttää tavallaan muille, kun taas Millsillä tässä nousee tosi selvästi esiin se, että se epäilee sekä sitä, että kelpaako se sinne ympäristöön ja sitten sitä, että vaikka se tavallaan saakin julkaistua siellä sellaista, joka sinne kelpaa, mistä oli puhettakin, niin sitten se epäilee, että onko tämä minkään arvoista, mitä täällä tavallaan saa julkaistua ja mikä täällä on tavallaan se konventionaalinen tapa. Ja tavallaan siinä näkyy se, että tulee sieltä ulkopuolelta eikä ole kasvanut sisään siihen kulttuuriin. Et siinä mä näin sen luokkataustan.
Joo, ilman muuta näin. Ilman muuta näin. Ja tuossa kirjassahan mä tein sen pienen vertailun Talcott Parsonsiin, joka taas oli niin kuin useamman sukupolven kautta akateeminen ihminen, että hänen iso isänsä taisi olla jo jonkun ison yliopiston rehtori ja isänsä professori ja niin edelleen, että se sosialisaatio on ollut aivan erilainen ja Parsonsillahan ei ole mitään ongelmaa sovittautua siihen yhteisöön, päinvastoin hän luo oman koulukuntansa helposti, ei sitä voi niin sanoa, mutta että paljon hyvin erityyppisesti kuin Mills, jolla ei siis oikeasti ei syntynyt minkäänlaista koulukuntaa. Sekin on muuten mielenkiintoista, että ei ole mitään siis millsiläistä koulukuntaa olemassa. vaikka Milson meissä kaikissa. Miksei Milsillä ole sitten omaa koulukuntaa? Niin onko teillä arvauksia tai hyviä veikkauksia tai tietoa siitä?
Niin. Varmaan yksi on sellainen, että Mils tavallaan on niin kiinni siinä ajassaan, jos nyt verrataan siihen Parsonsiin, joka pyrkii tekemään yleistä teoriaa, joka pätee tavallaan riippumatta siitä tilanteesta, niin Mills kuitenkin pyrkii tekemään niin vahvasti sitä omaa aikaansa, että siellä ei välttämättä ole sellaista yleistä teoriaa, minkä sä voit ottaa ja sanoa, että tämä on nyt milsiläinen, ja tavallaan sitä kautta rakentaa sitä koulukuntaa, vaan se tavallaan pitää aina se lähtökohta, riippuu siitä ajasta myös hyvin vahvasti, missä on hänen taustansa tämmöisessä pragmaattisessa perinteessä. Se on niin kuin mun henkkohtainen arvaukseni.
Joo, ihan varmasti näin. Mä ajattelisin, että tuon lisäksi niin tällaisia tosiasiamaailmallisia juttuja, että, että siis ensinnäkin, että hänen käänteensä on aika nopeita, kun hän etsii sitä omaa paikkaansa. Jolloin jos sä siirryt paikasta toiseen, niin ei voi syntyä mitään porukkaa sun ympärille kovin helposti. Se on edelleenkin näin tänäkin päivänä. Sitten, eli siis, että koulukunnan syntyminen vaatii siis aika niin kuin vakiintuneita olosuhteita, ja se vaatii siis muutaman vuosikymmenen, että se voi olla mahdollista. Sellaista suoralinjasta, virtaviivasta tutkimuksen tekemistä jossain paikassa. Siis se on ihan konkreettinen juttu. Tämä on yksi asia.
Mutta eikö ne ole tavallaan itse asiassa hyvin pitkälle sama asia, koska tavallaan se, että pyrkii reagoimaan siihen, mitä ympärillä tapahtuu, niin se johtaa myös tuommoiseen tietynlaiseen jatkuvaan muutokseen. Että ei ole semmoista monen kymmenen vuoden projektia, että nyt päätän, että tämä on minun projektini seuraavat 30 vuotta.
Kyllä, tavallaan. Kyllä. Just näin. Mutta että sitten se toinen puoli on tuohon niin kuin jatkumoon, että jos ajatellaan, että Mills oli siirtymässä tällaiseen, mitä tässä kirjassa kutsutaan julkiseksi sosiologiaksi, niin jossa siis ollaan hereillä ikään kuin ajan suhteen ja pyritään ottaan kiinni niin kuin aika ajankohtaisista ilmiöistä, niin voisi kuvitella, että se olisi voinut 60-luvulla, jos hän olisi elänyt, niin ollut hyvinkin voimakas trendi sitten, johon olisi tarttunut monet opiskelijat, ja siitä olisi syntynyt jonkinlainen ehkä isokin liike, että tämän tyyppinen milsiläinen aikalaisdiagnoosi olisi saanut niin kuin tuulta purjeisiin. Mutta sehän katkesi tietysti hänen kuolemaansa, kun hän kuoli 45-vuotiaana vuonna 1962. Eli siinä on tämä, että sitä pitkää jatkumaa ei pystynyt sitäkään kautta syntyä. Et noi on niitä asioita, mitkä vaikuttaa. Mutta sitten taas on se, että kun Millsiähän on luettu tosi paljon, ja siis ihan kenet tahansa, minkä ikäisen sosiologin tapaa, niin jollain lailla kaikki on niin kuin, että niin Mills, joo, mä oon lukenut sen sosiologisen mielikuvituksen, ja se vaikutti muhun tosi paljon, ja siitä keskusteltiin, että Millsin koulukunta voi olla tällainen, niin kuin vaikka lainausmerkeissä voi ajatella, tai ilman niitä, mutta että se on niin kuin sellainen, sillä on sellainen pitkä varjo, millsiläinen varjo kulkee niin kuin täällä mukana. Mutta että siinä samalla kun sanoo näin, niin kyllä se kuitenkin tämä Millsin tapa esittää asioita yhteiskuntatieteellisesti, niin ei niitä ole kauhean monia, jotka on ikään kuin jatkanut sen tyyppistä kirjoittamisen tapaa ja asioiden tarkastelutapaa. Että jos näitä käyttää nyt tätä Parsonsia ja Millsia tällä lailla esimerkkeinä, ajatuksellisina hahmoina vaan, niin kyllähän se, niin kuin se valtavirta sosiologia on jatkunut niin kuin kaikki vuosikymmenet. Siis mä tarkoitan ihan esittämistavan kannalta, että miten asioita pyritään esittämään. Että Millsin siihen tuoma tämmöinen räväkkä, suorasukainen, vähän sillain niin kuin cut to the chase, niin kuin, että mennään nyt asiaan tyyli, niin ei se ole niin kuin voimakas sosiologinen ilmaisu tai tyylilaji ollut niin kuin millään vuosikymmenellä. Että ne on sitten tämmöisiä poikkeuksia, mitä on ollut.
Voidaanko sitten ajatella, että on käynyt itsessä niin, että Millsistä on tullut tavallaan semmoinen paradoksaalisestikin vähän kuiva oman tieteenlansa klassikko, jota kaikki kyllä lukee ja joka tiedetään, mutta joka ei sitten kuitenkaan vaikuta siihen, mitä käytännössä tehdään.
Joo, toi on musta tosi tärkeä pointti ja siis hyvin mielenkiintoinen pointti. että kun mä oon keskustellut tämän kirjan tekemisen aikana ja sen nyt tämän jälkeen, niin joidenkin mua sukupolveja tai toista vanhempien yhteiskuntatieteen edustajien kanssa, niin heillä on kovin sellainen niin kuin aina innostunut, että joo, se vaikutti muuhun tosi paljon, mutta sitten se, että mitä on itse tullut tehtyä, niin se ei välttämättä ole siis sitä, niin kuin tässä mielessä, milsiläistä analyysiä. Se on ihan totta näin.
Siinä on tietysti varmasti myös se, että milsiläinen analyysi vaatii sieltä tekijältään hyvin paljon sitä, että pistää itsensä peliin. Ja tavallaan se on niin kuin hyvin vaativaa myös henkilökohtaisen elämän kannalta. Mm. Että se ei pysy siinä normistossa tavallaan. Että sitä tulee että ihan institutionaaliset ja kulttuuriset paineet, mitkä myös vaikuttavat tietysti.
Niin mitähän se milsiläinen analyysi sitten ehkä tarkoittaisi?
No joo, se onkin hyvä kysymys, mutta että hänhän esittää näitä omia metodologisia tutkimusmenetelmällisiä ohjenuoriansa niin sen sosiologisen mielikuvituskirjan liiteosassa sosiologisesta käsityötaidosta.
Niin siitä oli tässäkin, joo. Se oli kiinnostava kulma musta.
Joo, niin sehän rakentuu sillain, se ajatus sillä että se esittää tämän parsonsilaisen sosiologian kritiikin tässä kirjassa, niin sitten se esittää toisaalta tämmöisen empiristisen tilastollisen analyysin ja tilastolliseen otteeseen perustuvan sosiologian kritiikin toisena, ja sitten esittää tämmöisen kolmannen tien omana tienään. Ja se on siis tyypillinen teesi, antiteesi, synteesi rakennekin, joksika hän sitä alun perin muuten kutsuukin tuossa jossain käsikirjoituksissaan. Tämä jää sitten pois siitä sosiologisesta mielikuvituksesta, tämän tyyppinen rakenne, sen kirjan rakenne, mutta se on siis tämän tyyppinen. Ja se on se liiteosa siinä mielessä kiinnostava siitä kirjasta, että hän kirjoitti sitä 50-luvun, ehkä 40-luvun lopulta alkaen jo sellaisena omana käsikirjoituksenaan, että mitä hänelle sosiologinen tutkimus on käytännössä. Ja jakoi sitä monisteena sitten opiskelijoilleen niin kuin useampien vuosien ajan. Ja sitten lopulta niin viimeisteli sen tuon kirjan liiteosaksi. Siis liitti sen niin kuin ajatteli, että siitä on yleisempää hyötyä kaikille muillekin, kun hän kirjoitti tätä sosiologinen mielikuvituskirjansa muuten Kööpenhaminassa, kun hän oli siellä sitten saanut tuon sellaisen Fulbright-vierailuprofessuurin, niin se vuosi meni sen kirjan parissa. Mutta että siinä hän esittelee hyvin konkreettisesti myös niitä ohjeitaan, että mitä sosiologinen työ on. Ihan siitä, että mitä se tarkoittaa muistiinpanotekniikoiden kannalta, mitä se tarkoittaa kirjojen lukemisen kannalta, mitä se tarkoittaa sellaisina ajatteluharjoituksina, johon kuuluu vaikkapa asioiden pienentäminen miniatyyrikokoon tai niiden suurentaminen johonkin suureen mittakaavaan ja asioiden vastakohtien niin kuin pyöritteleminen ja argumenttien kääntäminen ylösalaisin ja siis kaiken tyyppisiä sellaisia tekniikoita, joita hän kutsuu sitten sosiologisen mielikuvituksen niin kuin rikastamiseksi. Mutta mä ajattelen niin tällä tavalla, niin kuin, jos sen yrittää lyhyesti sanoa, niin että kaikki niin kuin pelkistyy Millsillä siihen sen ajattelevan yksilön niin kuin semmoiseksi esteettis-taiteellis-tieteelliseksi työksi, jossa niin kuin täytyy pyrkiä näkeen mahdollisimman niin kuin laajasti tiettyjä asioita historian valossa ja monien aineistojen kautta. Että hänellä ei ollut niin kuin sellaisia, ei ollut mitään yhtä tutkimusmenetelmää esimerkiksi tai jotain yhtä aineistoa, joka on niin kuin kaikki voipa ja johon se pitää rakentaa se tutkimus. Vaan hän ajatteli, että kaiken täytyy käydä niin kuin ajattelun polttoaineeksi. Se oli tärkeää, että kaikki voi ja täytyy käydä ajattelun polttoaineeksi, kun lähtee tutkimaan jotain kohdetta. Ja tässä on vielä niin muistettava se, että hänellä oli kokemusta tällaisesta työstä, siis semmoisen tilastotutkimuksen parissa. Kun hän pääsi sitten lopulta sinne New Yorkiin ja Manhattanille, niin hän sai töitä sellaisen Laserfeld-nimisen tutkimusjohtajan tutkimusryhmässä. Laserfeld oli hyvin vaikutusvaltainen sosiologi, yhteiskuntatieteilijä tohon aikaan. Hänellä oli oma tutkimuslaitos, soveltavan yhteiskuntatieteen laitos, ja Mills työskenteli muutamia vuosia siellä, ja siellä hän sai niin kuin tuntuman sellaiseen tutkimustapaan, jossa keskeisenä on tilastoaineistot. Että hänelle ei tullut, hän ei niin kuin kritisoinut sillä tavalla, että ikään kuin ilmasta asioita, vaan hänellä oli ihan konkreettinen tuntuma ja käsitys siitä, että mitä tilastollinen tutkimus tarkoittaa, koska hän oli mukana tekemässä näitä tilastoja. Hän ei siis hylännyt tilastollista tutkimusta, hän käyttää monia tilastoaineistojaan näissä omissakin tutkimuksissaan, mutta ne ei varasta missään tapauksessa pääosaa siltä ajattelevalta ihmiseltä, joka kirjoittaa sitä tutkimusta. Ja se on aika, siis se on aika niin kuin vaatelias. Se on aika vaatelias niin kuin asia. Se, siis jos tuon esittää vaatimuksena, että meistä kaikista pitäisi tulla sellaisia, niin siinä se on tosi kova haaste.
Niin, ja tietysti toi on mielenkiintoista sinänsäkin, että toi tavallaan, mistä Mills puhuu, niin sehän näkyy edelleen nykypäivän yhteiskuntatieteissä, että on jako niin sanottu laadullinen ja määrällinen. Eli toinen on niin sanottua pelkkää tilastotutkimusta ja toinen on sitten niin sanotusti sellaista enemmän laadullista, missä ajatellaan ja muuta. Ja tavallaan Mills pyrkii jo tuossa ajassa ylittämään sen jaon, mikä on musta henkilökohtaisesti hyvin mielenkiintoista, että ei hylätä sitä tavallaan empiiristä ja tilastollista elementtiä ja ajatella, että se on jotenkin niin kuin huono juttu, vaan nimenomaan kritisoidaan sitä tapaa, millä sitä käytetään. Mikä on musta yksi hedelmällisimmistä tuosta Millsin lähestymistavassa. Se on semmoinen.
Mm. Tuosta voisi vielä esimerkin omaisesti ottaa tuosta kirjasta sen kohdan, missä mä kirjoitan tästä Millsin ajasta täällä Laserfeldin putiikissa, niin kuin sanotaan. Siellä on semmoinen luku kuin Decaturin fiasko. Se on siis siinä mielessä kiinnostava, että Mills sai toimeksannon Laserfeldiltä tehdä tällaisen poliittiseen mielipidevaikuttamiseen liittyvän tutkimuksen. Ja hän sitten toimeksannon mukaisesti hakeutui Decatur-nimiseen kaupunkiin keskilännessä Yhdysvalloissa tutkijaporukkansa kanssa. Ja he keräsivät sieltä massiivisen aineiston, joka sitten tilastoitiin. Ja Millsin oli tarkoituksena kirjoittaa raportti Laserfeldille, mutta siitä ei koskaan tullut mitään. Ja siitä tuli fiasko, se siitä siis tuli, mutta menemättä siihen yksityiskohtaisesti sen enempää tässä, mutta siis se idea tässä nyt just liittyen tuohon, mitä sanoit näistä laadullisista ja määrällisistä menetelmistä ja tämmöisistä jaoista, niin Mills pyrki, vaikka hänellä oli tilastollinen aineisto käsissään, niin hän pyrki kuitenkin niin kuin tekemään teoreettisia tulkintoja siitä, ajattelee niin kuin sosiologisesti ja mielikuvituksellisesti ja yli ikään kuin sen aineiston rajojen, jos näin sopii sanoa. Ja tämä ei käynyt ollenkaan Laserfeldille. Se poltti kertakaikkisesti päreensä, koska Mills ikään kuin ylitti omat rajansa ja sen toimeksiannon. Ja Laserfeld jossain kohdassa kirjoittaakin sille, että kun keskityt vaan nyt sen tilastoraportin niin kuin kirjoittamiseen, että raportoit nyt vaan ne tilastot. Ja se ei sopinut Millsille. Ja sitten se lopulta hajosi omaan mahdottomuutensa se koko hanke Millsin osalta. Tosin Laserfeld sitten myöhemmin muiden kanssa toteutti sen niillä aineistoilla. Mutta että mä jotenkin tuossa kirjassa sanon, että se oli tosi iso opetus myös Millsille siitä, että mitä hän ei ainakaan halua tehdä.
Drinking from a broken cup.
Mua kiinnostaisi ehkä, jos liikutaan vielä tässä Millsin hahmossa, niin tässä koko ohjelma siinä liikutaan varmasti, mutta kuitenkin, niin mikä tässä itsellä aiheutti aika paljon ristiriitaisia tunteita Millsin hahmoon liittyen, oli ehkä sellainen pystyvän yksilön eetos ja sellainen just hänen kaikessa häikäilemättömyydessään ja sitten siinä, että miten paljon hän uhrasi itseään tälle tutkimukselle, niin haluaisin jotenkin puhua siitä, että tällainen, millainen sankaritarina tämä oikein on ja että täytyykö sitten olla tuollainen hahmo, että pärjää tutkimuksen maailmassa.
Ei varmaan täydy olla, mutta yhä enemmän vaikuttaa siltä, että pitää olla häikäilemätön ja täytyy myös olla riippumaton. Siis kyllä tämä akateemisuus vaatii tosi paljon ja se on vaatinut tohonkin aikaan paljon. Mutta siis kyllähän tuosta piirtyy tuosta Millsistä sellainen aika, voisiko sanoa, yhdysvaltalaiselle kulttuurille tai sille kertomaperinteelle oikeastaan tyypillinen kuva tämmöisestä yksin pärjäämisen eetoksesta, yksin pärjäävästä henkilöstä, joka raivaa niin kuin, siis tämmöisen niin kuin just tähän kulttiperinteeseen liittyvän raivaaja hengen tapaisesti niin kuin tiensä ryysyistä menestykseen. Vaikka Mills ei tosiaan ryysyissä ollut, että se lapsuuden perhe oli tuommoista aika keskiluokkaista tasoa, niin kuitenkin tämä tämmöinen niin kuin menestystarinan elementtihän tässä on olemassa. Ja sen mukaiset sitten niin kuin ehkä toimintatavatkin. Ja siis Mills kirjallisuudessa on niin kuin tuotu esiin tämä hänen niin kuin samuutensa joihinkin ihan kirjallisuudessakin esiteltyihin hahmoihin, siis 1800-luvun kirjallisuudessa, joissa on nimenomaan tämmöinen yksinäinen mies, jolla ei lähtökohdat ei ole kovin hyvät, ja joka sitten näistä lähtökohdista huolimatta niin kuin omin avuin pärjää. Niin tämä on niin kuin semmoinen iso tarina varmaan tuossa taustalla. Ja sitten voidaan tietysti kysyä sitä, että kirjoittaako tarina tekijänsä vai tekijä tarinaansa tässä mielessä. Että siis kyllähän narratiivinen teoria ja tutkimus kertoo tai siellä kerrotaan ja väitetään niin, että me nimenomaan niin kuin tietyssä mielessä myöskin mallinnetaan, opitaan tämmöisiä kulttuurisia skriptejä. Ja voisi tietysti miettiä, että mitkä Millsin tällaiset tarinamuodot on ollut, kun hän on ajatellut omaa elämäänsä, että onko hän omaksunut niin kuin jotenkin siitä omasta yhdysvaltalaisesta perinteestä jotain sellaista, mitä on sitten halunnut niin kuin edistää omalla elämällään. Että hän ei ole pelkästään luonut tarinaa, vaan myös niin kuin, vaan myöskin mukailut tarinaa.
Niin tuossa voisi ehkä mennä sitten siihen kritiikkiin, mitä Mills itse asiassa esittää tavallaan omaa aikaansa kohtaan. Koska se, miten mä luin sen tuosta kirjasta, niin sen pystyy liittämään tavallaan tuohon Millsin tietynlaiseen amerikkalaisuuteen tässä mielessä. Että kun se kritiikki on nimenomaan massayhteiskuntaa kohtaan juuri sitä, että se tavallaan estää tämmöisen tämän kaltaisen yksilöllisyyden, niin voidaan ajatella, että siellä on taustalla semmoinen ajatus jostain niin kuin amerikkalaisesta unelmasta, joka on ennen ollut mahdollista. Että ennen yksilö on omalla työllään pystynyt omana yksilönään jotenkin osoittamaan itsensä, kun taas nykyisin ihmiset on liian kollektivistisia ja on semmoista tietynlaista, ei ole sitä yksilöllisyyttä enää. Että onko tässä myös se, että Mills tavallaan myös itse tämän oman aikansa kritiikin kautta heijastaa menneisyyteen tavallaan oman ideaalinsa ja sitä kautta tavallaan kritisoi omaa aikaansa. Koska kuitenkin kyseessä on myytti tämmöisestä yksilöstä, joka pystyy omalla työllään selviämään.
Mm. Joo, ihan varmasti näin. Mutta sanotaan nyt sit vaikka Millsin puolustukseksi, että se on myytti, jota monet muutkin siis toistaa. Että vaikka ajatellaan vaikka John Deweya, joka oli Millsin aikalainen ja toki vanhempi kuin Mills, mutta että Deweyllahan on myöskin hyvin tuommoinen idealistinen käsitys yhdysvaltalaisista pienyhteisöistä ja niissä mahdollistuvista demokraattisista prosesseista ja niin edelleen, jotka sitten häviää niin kuin massayhteiskunnan mukana ja kulutusyhteiskunnan mukana. Tämä on ilman muuta näin myöskin Millsin kohdalla, että se on tämän myytin toistamista tuossa mielessä.
Ja kuitenkin kyseessä on tavallaan hyvin maskuliininen, keskiluokkainen ja valkoinen myytti, että on, tavallaan nämä jää myös
kyllä,
kokonaan.
Kyllä joo, ne jää. Ja tuossa kirjassa mä just mainitsen sen, että se rajautuu tällä tavalla tämä hänen tarkastelutapansa, että eihän siellä ole ollenkaan sellaista niin kuin sosiologista analyysiä 1800-luvusta, mikä olisi tästä meidän näkökulmasta ainakin tosi tarpeellista, jotta tulisi niin kuin seikkaperäisesti ymmärretyksi ne olosuhteet, siis esimerkiksi orjuuden olemassaolo vielä siellä ja naisten asema ja niin edelleen. Niin näitä ei ole, Millsillä on hänen kirjoissaan. Mutta ton voi kääntää myös sit sillä tavalla, että mikä on ollut tässä kirjaprojektissa kiinnostavaa myös, että tietyllä tavalla Mills asettuu sellaiseen nivelkohtaan toisen maailmansodan jälkeen tapahtuvaan aika isoon niin kuin modernisaatio nivelkohtaan, jossa tapahtuu tämmöinen niin kuin massayhteiskunnan synty, kulutusyhteiskunnan synty. Syntyy aivan uudenlainen niin kuin tarvemaailma tai se synnytetään. Ja kun ajattelee sitä, että se syntyy siis 40-luvun lopulla 50-luvun alkupuolella, niin siitä kun me hypätään niin kuin meidän aikoihin, niin on ollut hyvin kiinnostava niin kuin sitä alkukohtaa miettiä, missä nyt ollaan niin kuin hyvin voimakkaasti, ihan siis globaalissakin mielessä.
Ja tietysti tuli just tuossa mieleen, että toisaalta sitä sellaista tavallaan idealistista kuvaa menneisyydestä, niin ei tarvitse ajatella myöskään niin negatiivisesti, koska se voi toimia myös pelkkänä tavallaan utopiana kritiikkiä nykyolosuhteita kohtaan, koska kuitenkin joka ikisessä yhteiskunnassa se kritiikki pitää kaivaa jostain niistä resursseista, mitä on läsnä. Ja tavallaan silloin on ihan luonnollista, että se kritiikki kaivetaan jostain sellaisesta myytistä tai tämmöisestä, mihin laajempi joukko pystyy samaistumaan. Että tavallaan siinä on myös se puoli, että
joo,
se täytyy ymmärtää.
Näin on. Tämä on hyvä tämä Seppo Toiviaisen tokasu. Että sosiologia on ajautunut siihen kultaiseen keskipisteeseen, jonka kaikki yhteiskunnallinen liikunta edetessään kiertää.
Joo. Toiviainen sanoi joskus myös, että kaikki sosiologia on ollut vain keskiluokkaisten sunnuntai-filosofiaa.
Kyllä.
Ja se on yksi mun lempisitaateista sosiologiasta.
Näin on. Ja se, mä luulen, että se on tästä samasta tekstistä.
Joo, se on se sosiologipäivien.
Joo, se on siitä.
Joo. Mut mennäänkö me nyt siihen ammattiliikkeeseen?
Mennään vaan sinne, joo.
Kun puhuttiin tästä nyt Millsin diagnoosista omaan aikaansa, ja hän koki, että on tämmöistä liian kollektiivista ja tavallaan yksilöllisyys katoo. Niin tässä on kuitenkin semmoinen kehityskaari nähtävissä, että vielä 40-luvun alussa ja 40-luvulla Mills näkee, että esimerkiksi ammattiliitot on mahdollinen keino, jotka pystyy muuttamaan yhdysvaltaista yhteiskuntaa. Että tavallaan sitten myöhemmin se muuttuu, että hän näkee ammattiliitot osana sitä yhteiskuntarakennetta ja tavallaan kykenemättömänä muuttumaan. Mutta onko tässä niin kuin, tavallaan tässä niin kuin kehityskaaressa, niin tämä on hyvin mielenkiintoinen tavallaan suhteessa tähän.
On, ja tämä ammattiliittokysymyshän liittyy siis siihen, mitä puhuttiin edellä tästä oman kodin tai kotipesän etsinnästä, että mistä se löytyisi. Ja yksi näitä manhattanilaisia yhteisöjä oli ammattiyhdistysliike, ja siellähän toimi ammattiyhdistysliikkeen keskuspaikat tuohon aikaan, ja heillä oli, niin kuin nykyäänkin ammattiliitoilla, niin kaikenlaista toimintaa, siis ihan julkaisuja, omia ammattilehtiä, muuta organisoitumista ja niin edelleen. Ja toi Mills tapas, kun hän liikkui siellä saarella, niin hän tapas erään näistä ammattiyhdistysliikkeen johtohahmoista. Ja sitten joksikuksi aikaa, muutamaksi vuodeksi tästä, heille tuli hyvinkin lämpöiset välit. Ja siis musta tässä on se niin kuin huomioitava, että niin kuin ihmisen elämässä yleensäkin, niin ei se ole välttämättä sillä, tai se ei ole ollenkaan ole niin, että jotenkin tietoisesti hakee jotain. Et mä väitän, että vaikka eihän tässä tällaisen kirjan mitassa pysty kaikkea siis yksityiskohtaisesti kertoon, koska ei siitä kaikesta ole edes tietoa, että siinä on pakko niin kuin myöskin kuvitella asioita, niin nyt mä tässä kuvittelen sitä, että varmasti niin kuin monet sattumat myöskin johti Millsin erilaisiin tapahtumiin ja yhteyksiin. Ja yksi näistä voi hyvin olla just, että tämä työväenliike oli sellainen sattumus. Hän oli tietysti kuunnellut jo Wisconsinissa sellaisen professori Perelmanin luentoja, jotka käsitteli työväenliikettä ja ammattiyhdistystä. Et se ei tullut niin kuin tyhjästä tämä yhteys, mutta että joka tapauksessa kävi niin, että hän tapasi Manhattanilla tämän useitakin ammattiyhdistysjohtajia, ja ammattiyhdistys tuli hänen niin kuin tutkimuksensa kohde joksikin vuosiksi. Ja hän sitten kirjoitti myöskin ammattiyhdistyksistä ensimmäisen oman itsenäisen teoksensa, jonka nimi on The New Men of Power. Ja siinä kirjassa hän nojaa aika perinteiseen sosiologiseen analyysiin. Hänellä on tilastoaineisto, jossa hän on kysellyt ammattiyhdistysjohtajista, niin heiltä johtajilta. Ja hän raportoi siinä kirjassa aika sääntillisesti sitä, että mitä ammattiyhdistysjohtajat edustavat, mitä he ovat, mistä he ovat lähtöisin, millaisia näkökantoja heillä on ja niin edelleen. Mutta sitten siinä kirjassa Millsille niin kuin tyypillisesti on myös sitten tällainen normatiivinen osa, siis sellainen, että missä hän latelee niin kuin omia ohjenuoriaan siitä, että mikä ammattiyhdistyksen rooli on ja merkitys yhteiskunnassa ja tällä lailla. Ja hänellä on siis sellainen ajatus, että ammattiyhdistys olisi maailmaa muuttava, yhteiskuntaa ja maailmaa muuttava voima, eikä pelkästään siis niin kuin tuollaisissa neuvottelupöydissä, jossa neuvotellaan palkoista ja työehdoista, niin tämmöisen neuvottelupöydän osapuoli. Että sillä olisi niin kuin maailmaa muuttavaa merkitystä. Tämä oli se niin kuin kantava juttu. Ja hän sanoo siinä näin muun muassa, että ammattiliitosta tulee työläisen työelämän mullistava sosiaalisen vallankumouksen väline, joka viittaa siihen, että hän ajatteli, että työpaikat on sellaisia sosiaalisia solmukohtia, jossa voidaan ruveta rakentamaan ja kehittämään paitsi työpaikkademokratiaa, niin myöskin demokratisoimaan yhteiskuntaa. Mutta kun hän näki, että reaalipolitiikassa alkaa tapahtua sodan jälkeen niin, että ammattiyhdistykset alkaa menettää tätä niin kuin sanotaanko taistelevaa merkitystään, joka tulee pitkälti juuri siis marksilaisista ja sosialistisista ajatuksista, ja niistä alkaa tulla yhä enemmän näitä neuvotteluosapuolia, jossa erilaisin niin kuin kytkykaupoin ja lobbauksin ja muiden niin kuin sovitaan työehdoista, niin tämä on Millsille todella niin kuin merkittävä tuommoinen käännekohta omassa ajattelussa, ja hän ajattelee, että ammattiyhdistyksistä ja ehkä laajemmin työväenliikkeestä ei ole ainakaan Yhdysvalloissa sellaiseksi muutosvoimaksi, mitä hän oli kuvitellut.
Toihan on tietysti sellainen kriittisten intellektuellien tavallaan laajempi muutos 50-60-luvulla, että kun tullaan vuoteen 68 ja 60-luvun opiskelijaliikkeeseen, niin siellä oltiin jo omaksuttu ikään kuin itsestäänselvyytenä monessa suhteessa se, että nimenomaan työväen luokka ei ole se, mikä muuttaa, vaan se on nimenomaan opiskelijat, intellektuellit, tällaiset, jotka on vapaampia niistä rakenteista kuin työläiset, jotka nähtiin passiivisina, konservatiivisina, jotka on tyytyväisiä vaan kuluttamaan, ja tämä on tällainen yleisempi kehitys.
Mm, näin on joo. Ja siis Millsillä se sitten näkyykin tämä niin, että 50-luvun lopulta alkaen, niin hän alkaa niin kuin etsiä taas sitä uutta niin kuin edistyksellistä voimaa ja löytää sen sitten opiskelijaliikkeestä. Kirjoittaa opiskelijoille kirjeenkin, joka julkaistaan sitten monissa lehdissä niin Yhdysvalloissa kuin Englannissa. Se on kirje uudelle vasemmistolle, jossa hän sanoo, että historia ei ole lopussa. Niin kuin Daniel Bell, hänen yksi kiistakumppaneistaan, oli väittänyt omassa kirjassaan, että historia ei ole loppu, vaan että historiaa voidaan kirjoittaa ja maailmaa muuttaa, mutta että se muuttava voima, jossa joku on, niin se on sitten niin kuin radikaali opiskelijaliike, uudet sukupolvet. Mutta hän ei siis tosiaan nähnyt tätä kukoistuskautta, mikä niin kuin uudella opiskelijaliikkeellä 60-luvulla oli tuleva.
Niin oliko se jotenkin Millsin perintöä, se henkilökohtainen on poliittista, mikä oli opiskelijan feministisessä liikkeessä, tai jotenkin mulla jäi sellainen fiilis, että
no sehän on tässä kirjassa
niin väitettiin. Niin.
Sanottu, niin mä laitoin sen ehkä vähän semmoisessa kokeilupalloksi, että jos tähän joku naistutkimuksen puolelta esimerkiksi tarttuisi, että onko näin. Mä odotan kiinnostuneena sitä, mutta siis kyllähän se on perusteltua sitä kautta, mitä nyt tuossa on edelläkin puhuttu Millsin tämmöisestä niin kuin tutkijaotteestakin, että se näki, että tutkimus ei ole erillään siitä, joka sitä tekee, eikä se ole erillään siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
Niin ja se toistukin tuossa aika paljon mun mielestä se henkilökohtaisten ongelmien kollektiivisen luonteen tunnistaminen, että toki itse tartuin siihen aika paljon myös sen takia, että se on kiinnostanut mua ajatuksena ja sellaisena voimaannuttavana ja noin tekijänä tai kapinallisena asiana, mutta jotenkin mä en ehkä halusin vielä tarkentaa sitä, että kun Sauli, tai sä sanoit just, että tavallaan Millsin ajatus on se, että ollaan liian kollektiivisia, tai siis se massakulttuurin kautta, niin, mutta sitten hän kuitenkin toivoo tota asioiden kollektiivisen, tai ongelmien kollektiivisen luonteen tiedostamista, niin eikö se sitten kuitenkin ole sellainen aika individualistinen vaade, vaikka hän niinku tavallaan kritisoi individualismia, mutta se vaatii paljon yksilöltä, että ollaan liian kollektiivisia, pitäisi olla niinku tavallaan yksilönä pystyvämpi ja enemmän hereillä.
Mutta siis tämä kollektiivisuuskritiikki hänellä, eikö se kohdistu nyt siis nimenomaan massayhteiskunnan olosuhteisiin, siis sellaisiin, jotka on luotu ikään kuin ylhäältä päin.
Joo.
Ja hänellähän se ajatus on se, että me ihmiset voitaisiin ottaa asiat omiin käsiimme niissä tota noin kollektiiveissa, kuten vaikka ammattiyhdistysliike hänellä ensin, tai sitten opiskelijaliike sitten myöhemmin, niin on.
Niin oliko se sitten tämä keskusteleva julkisuushomma, vai oliko se sitten eri juttu?
Ei, siis se liittyy kyllä siihen, että kun hänellä on tämä ajatus keskustelevasta julkisuudesta, niin sehän on tämmöinen ideaalimalli, jonka hän esittää tuossa The Power Elite-kirjassaan. Niin sehän liittyy nimenomaan siihen, että meillä olisi sellainen julkisuus olemassa, siis keskustelevien fiisaitten, sivistyneiden ihmisten julkisuus, jossa me voitaisiin yhdessä pohtia sitä, että mikä on meille niin kuin parasta yhteiskunnassa, eikä niin, että on jotkut harvat, joku vähemmistö, joka muiden puolesta päättää asioista ja niin kuin Mills sanoo, suurista kysymyksistä, siis että onko meillä sota vai rauha tyyppisistä kysymyksistä, tai siitä, että onko meillä aktiivimalli Suomessa vai jokin muu malli siihen työn tekemiseen ja työn mahdollisuuksiin ja niin edelleen. Että tämän tyyppisestä niin kuin suuresta asiasta, isosta kysymyksestä, ne kaikki liittyy jollain lailla yhteen.